Əli Talibanı partlayışda ittiham edirlər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Verişlərimiz isə Kontekst proqramından davam edir, bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyilsin. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Seçkilərdən başlayaq. Tələbələrin dediyinə görə Bakıda oxuduqları universitetlərdə onlara bugünə kimi vaxt qoymuşdular ki, yaşadıqları rayonlarda qeydiyyatdan müvəqqəti çıxsınlar, seçki günü Bakıda səs versinlər. Görəsən, universitetlərin nə marağı var ki, tələbə harda və kimə səs verir? Nəticədə Bakıda təhsil alan universitet tələbəsi öz cibindən 20-30 manat pul verib daimi qeydiyyatda olduğu rayona gedir, qeydiyyatdan çıxır. Sənəd də gətirib verir oxuduğu universitetə. Tələbələrin dediyinə görə onlar xəbərdarlıq almışdılar ki, kim bunu eləməsə dərsə buraxılmayacaq. Seçkidə seçki fəallığını artırmağın və ola bilər səs verməyə nəzarəti gücləndirməyin bu yeni üsulundan Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Dekan bizi 5-ci gün yığdı, yəni ki, hamımızı çağırdı. Kim ki, hansı rayondadır, qeydiyyatdadır, oradan yəni, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi almalıdır, ondan sonra gəlməlidir. Yəni, birinci günə vaxt verib ki, yəni, bugün hamıya gətirməlidir.
Vüqar Babayev Bakıdakı universitetlərdən birinin 3-cü kurs tələbəsidir. Deyir, onlara xəbərdarlıq edilib ki, kim qeydiyyatdan çıxma kağızını gətirməsə, o dərsə buraxılmayacaq.
Bugünə kimi vaxt veriblər ki, heç kimə bugün gətirib. Gətirməyən dərsə boşlamayacaq. Yəni ki, bu vəsiqəni alıb gətirməlidir uşaqlar, rayonda olan, çoxda olan uşaqlar. Amma başqa söhbət olmayıb ki, kiməsə səs verir. O söhbət olmayıb.
Şirvan şəhərindən olan tələbə Səməd Əzizov artıq qeydiyyatdan çıxma sənədlərini təhsil aldığı universitetə təqdim edib. Deyir, gedib gəlməyinə də 5-6 manat xərcə çıxıb. Amma uzaq rayonlardan olan tələbələr buna görə daha çox xərc çəkiblər.
Harsa bir 30 manat, 35 manat çıxdı xərcə.
İşləyirsən mi biri?
Yox, işləyə bilmirəm.
Bəs hardan aldın o pulu, evdən?
Yəqin ki, evdə onlarda, başqa yerdə aldı, kimdənsə gedib alası deyiləm.
Tələbələr hesab edirlər ki, ən yaxşısı ilə seçki günü gedib yaşadığın rayonda səs vermək olardı.
Mən gedib rayonda səsimi verib gələrdim də. Bir həftə bundan qabaq gəlmişəm rayonuna.
Mərkəzi seçki komissiyası Mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, bir müddət əvvəl MSK rəhbəri seçki məcəlləsinə uyğun olaraq dövlət idarə və müəssisə rəhbərlərinə müraciət edib ki, vətəndaşların seçkidə fəal iştirakı üçün şərait yaratsınlar. O cümlədən daimi qeydiyyatda olduğu ünvanda səs verə bilməyənlərin müvəqqəti qeydiyyatdan çıxmasına yardımçı olsunlar. Azər Sariyevə görə burada hər hansı məcburiyyət də yoxdur.
Tələbələrə müraciət eləmişik ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqələrini gedib alsınlar. Dairə və məntəqələrdə müvafiq vaxtda da. Deməli, dairə seçki komissiyasından ala bilərlər sentyabrın 20-sinə kimi, məntəqələrdən ala bilərlər səs vermə günü 3 gün qalmışa qədər də 12-sinə kimi ala bilərlər seçki məntəqələrindən. Tələbələrə belə müraciət eləmişik. Amma məcburi qaydada bu məsələnin yəni həll olunması qanunda da yoxdur və elə bir təfsir də yəni verilməyib, verilə də bilməz.
Təhsil Nazirliyində də bu məlumatlardan xəbərsizdirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, heç bir təhsil müəssisəsinə belə bir göstəriş verilməyib və onlar bu məsələni araşdıracaqlar. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə hesab edir ki, müvəqqəti qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsinin əldə olunması bir tərəfdən müsbət aldı ki, vətəndaş seçki günü harda istəsə, orada səs verə bilir. Yəni, onun həmin gün daimi qeydiyyatda olduğu ünvana getməsinə ehtiyac qalmır. Anar Məmmədliyə görə amma başqa bir məsələdir ki, rayonlardan olan tələbələrin müvəqqəti qeydiyyatdan çıxması nəyəsə xidmət eləsin.
Söhbət ondan gedir ki, dekanlar, rektorlar məsələsinin tələbələri yığıb aparsınlar məyən olmuş namizədinin xeyrinə səs verməyə. Amma bu insanın özündən asılıdır. İndi kimsə, kimsə xeyrçiyə heç vaxt məcburiləmir ki, zorla buna səsdir.
Qaldı ki, qeydiyyatdan çıxma ilə bağlı tələbə qarşısında şərt qoymaq, onu dərslərə buraxmamaqla qorxuzmaq Anar Məmmədli bunu ciddi qanun pozuntusu sayır.
Mən düşünürəm ki, burada sui-istifadə hallarına meyil var. Yəni əgər həqiqətən belə hal varsa, yəni belə bir proses gedirsə, bu çox ciddi qanun pozuntusudur və bunun qarşısı mütləq alınmalıdır. Yəni ümumiyyətlə seçki komissiyalarından başqa heç kimin bu məsələ ilə bağlı göstəriş verməyə və yaxud da ki, hər hansı bir tapşırıq verməyə ixtiyarı yoxdur.
Aynan Zirkala qəzetlərinin şikayətçisi Azər Rəşidoğlu isə bu məsələ ilə bağlı başqa fikirdədir. O isə bilir ki, tələbələr mühüm seçki səsinə malik olduğundan müəyyən narahatlıqlar var ki, müxtəlif bölgələrdən olan tələbələr öz rayonlarına gedib ayrı-ayrı namizədlərə səs verə bilərlər. Cənab Rəşidoğlu düşünür ki, elə bu baxımdan da rayonlardan olan tələbələrdən məcburi qeydiyyatdan çıxma sənədinin tələb edilməsi namizədlərdən birinin səs alma faizinin çoxaldılmasına xidmət eləyir.
Maarif Çingizoğlu. Seçkiləri boykot edən müxalifət isə Bakının mərkəzində icazə verilməsə də aksiyaları keçirmək istəyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Oktyabrın 15-dəki prezident seçkilərini boykot edən müxalifət qüvvələri fəaliyyət planı hazırlayıblar. Bura həm kütləvi aksiyalar daxildir, həm ictimai televiziya ilə çıxışlar. Məqsəd də odur ki, göstərsinlər ki, müxalifət dediyi kimi qeyri-legitim hakimiyyət formalaşır. Ancaq onlara efir veriləcəkmi və ya aksiyalara istədikləri yeri ala biləcəklərmi? Babək Bəkirin reportajı.
Seçkini boykot edən müxalifət partiyalarının koalisiyası yeni fəaliyyət proqramı hazırlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna həmin koalisiyaya daxil olan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər məlumat verib. Səqəmbər deyir ki, onlar yaxın həftələrdə həm forum, həm də şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalar keçirmək niyyətindədirlər. Onlar bundan başqa efir vaxtı almaq üçün ictimai televiziyada müraciət edəcəklər. Səqəmbərin sözlərinə görə bu onların demokratiya uğrunda mübarizələrinin təşəbbüs hissəsidir.
Yəni bizim ölkədə demokratiya uğrunda apardığımız mübarizə kontekstində məncə məqsəd uyğun addım kimi dəyərləndirilməlidir bizim addımlar. Nəticəsini isə zaman göstərəcək. Biz öz qüvvəmizə arxayınıq.
Fəaliyyət proqramı təsisiyə qədər ki, yox, ondan sonraki dövrü də əhatə edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli koalisiyanın hədəflərini belə açıqlayır.
Azərbaycanda demokratik, ədalətli seçkilərin keçirilməsinin perspektivi olmadığını sübut eləmək. İkincisi, hakimiyyətin qeyri-legitim olduğunu ictimaiyyətə və beynəlxalq təşkilatların nəzərinə çatdırmaq. Üçüncüsü və ən başlıcası, qeyri-legitim hakimiyyətə qarşı mübarizənin təşkili və bu legitimsizlik sindromunu Azərbaycan siyasətindən uzaqlaşdırmaq.
Nürəddin Məmmədli deyir ki, indi Zimbabwe kimi geridə qalmış Afrika ölkəsi belə Azərbaycana nümunə ola bilər. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti Zimbabwe hakimiyyəti kimi azacıq islahatlara geçsə, böyük dəyişikliklər qaçılmaz olacaq. Hakim komandada isə müxalifətin fəaliyyət proqramına reallıqdan uzaq bir məsələ kimi baxırlar. Prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili Şahlar Əsgərov deyir ki, əgər müxalifətin gücü olsaydı, seçicilərə qatılıb öz sözünü deyərdi.
Səhnədə qalsınlar, həddəsinlər ki, belədir. Biz də müxalifətik. Demək, iqtidar var, biz də müxalifətik. İndi əgər bunlar doğrudan da lideribsə, əgər doğrudan da bunların ağırlığında kütlə durursa, bunlar öz sözün dedi, işarəsini verdi. İndi baxsınlar görə kütlə nəyiniyir.
Praqma İctimai Siyasi Mərkəzinin rəhbəri Talih Şahsuvarlı deyir ki, heç vaxt müxalifətin ciddi fəaliyyət proqramı olmayıb. Onlar sadəcə intuisiya ilə siyasi proseslərdə iştirak ediblər. Talih Şahsuvarlıya görə artıq bu seçkilərdə hakimiyyət dəyişikliyi mümkün deyil. Həm əsas alternativlər seçkiyə qatılmayıblar, həm də həmin alternativ qüvvələrlə narazı insanlar arasında ciddi kommunikasiya yoxdur. Bəs müxalifət real olaraq indilikdə niyə ümid eləyə bilər?
İndi, əgər həmin fəaliyyət planı ağıllıca hazırlanıbsa, kifayət qədər rasional taktiki və strateji hədəflər qarşıya qoyulubsa, müxalifət partiyalarının belə bir imkanı var ki, 2009-cu və 2010-cu illər üçün indikindən daha güclü, daha mütəşəkkil bir siyasi güc düşərgəsi olaraq öz sözünü desin. Bu, bir daha təkrar eləyirəm ki, o elə hazırlanmış o taktiki planın nə dərəcədə rasional və səmərəli hazırlanmasından asılı olacaq.
Talih Şahsuvarlı deyir ki, ölkədə demokratiyanın inkişafı baxımından bu prezident seçkiləri itirilib. Ancaq onun sözlərinə görə bu seçkilərdən necə çıxmaq müxalifətin gələcək taleyini də müəyyən edəcək.
Babək Bəkir. Seçkilərin iqtisadi tərəfinə keçək, müstəqil iqtisadçılar deyirlər ki, seçkidən sonra bahalanma olacaq. Səbəb də onu göstərirlər ki, seçkidən qabaq həmişə maaşlar artırılır, bunun bahalanma kimi nəticəsi isə seçkidən sonra üzə çıxır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Seçki prosesini izləyən iqtisadçılar deyirlər ki, keçmiş SSRİ məkanında bir qayda olaraq hər bir ölkədə seçkidən sonra qiymətlər qalxır. Bu ümumi təmayilə izahlar sizə müxtəlifdir. Məsələn, Ermənistanda son seçkilərdə öz seçki fonduna ən çox pul yığan Serj Sarkisyan idi. İzah belə idi ki, ona pul buraxan oliqarxlar seçkidən sonra öz monopoliyalarında olan qiymətləri qaldırmaqla seçki xərclərini onsuz da çıxaracaqlar. Azərbaycanda da indidən deyirlər seçkidən sonra qiymətlər qalxacaq. Buna səbəblər nədir? Agün Muradxanlının reportajı.
Yaxın aylarda Azərbaycanda inflyasiya bir qədər də sürətlənəcək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin başçısı Qubad İbadoğlu belə bir proqnozla çıxış edir. Onun sözlərinə görə həm sentyabrın 1-dən əmək haqqı və pensiyaların 25% artırılması, həm də başqa mövsümü amillər ərzaq bazarında gözlənilən bahalaşmanı artıq yaradıb. Son günlər yumurtanın, unun, düyünün, bitki yağının qiymətləri artıb. İqtisadçı düşünür ki, qarşıdan gələn Ramazan bayramı günlərində də ərzaqların artacaq.
Artımdan olaraq məhəki bayram ərəfəsində verilir, amma bayrama qədər artıb qiymətlər öz işini görübdür. Elə bir hökumət bir əli ilə cibimizə deyək ki, bir 20 manat, 30 manat pul verib, o bir əli ilə də insansı şirkətlər o pul bərbaşdan bizdən götürüblər. Yəni son nəticədə həyat səviyyəsində əhəmiyyətli dəyişiklik yoxdur, amma bütövdə götürəndə bunun bazara elə artırıcı təsiri var. Çünki mən adını çəkdiyim məhsulları Azərbaycan bazarına təqdim edən insansı şirkətlərdir.
Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə hökumətin qısa müddət üçün ciddi effekt verəcəyi rıçaqları yoxdur. Ona görə də hökumət uzun müddətli dövr üçün düşünməli, kənd təsərrüfatının, emal sənayesinin inkişafına təkan verməlidir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsinin başçısı Abbas Əliyev isə deyir ki, hökumət anti-inhisar tədbirlərini davam etdirir. Ramazan bayramı ərəfəsində ərzaq məhsullarının qiymətinin süni artımının qarşısının alınması üçün bazarda monitorinqlər aparılır.
Daha çox istifadə olunan ərzaq məhsulları üzrə. Artıq bir neçə gündür ki, monitorinqlərə başlayıb bizim əlaqədar qurum.
Abbas mən, bax, bu monitorinqlər aparıldı, konkret nəticələr müəyyən oldu. Bax, bundan sonraki addımlar nə olur? Nazirlik bundan sonra hansı addımlar atır?
Bilirsiniz, monitorinqlərin aparılmasında məqsəd bu bayramda istifadə olunan ərzaq məhsullarının satışı zamanı süni qiymət artımı hallarına yol verilməməsidir. Yəni, monitorinqlər ona yönəlib ki, süni şəkildə qiymət qaldırılmasın.
Abbas Əliyevin sözlərinə görə monitorinqlər bayram günləri də davam edəcək. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə isə bəlli oldu ki, maaş və pensiyaların artımı onların həyat səviyyəsinə elə də ciddi təsir göstərməyib.
Pensiya nə qədər artırsa, buradan artırır, oradan produktu qaldırır. Heç cürə mümkün deyil. Yəni, çətinlik çəkirik.
Maaşlar, pensiyalar qalxıb. Sizcə bu ölkədə inflyasiyanın artımına, qiymətlərin bağlaşmasına səbəb ola bilər?
Bu təbiidir, çünki imkan artdıqca qiymətlər də qalxır. Bazarda imkanlar az olur.
İnflyasiyanın sürətini azaltmaq üçün birinci növbədə nəzarət eləməlidir. Gətirilən mallara, satılan mallara. Bu bir. Hazır alsın, gətirsin, təşkil etsin satışı ucuz qiymətdən. O bilsələr də alırsınlar, məcbur salacaqlar uşağı.
Siz ümumiyyətlə hesab edirsiniz ki, bu pul kütləsinin artmağı inflyasiyaya səbəb olundu?
Nəzarətsiz olanda elə olur. Həmin müəyyən onun nəzarət formaları var. Müdaxilə formaları var dövlət tərəfindən. O gələk həyata keçirilsin ki, bu da artmasın inflyasiya.
Heç olmasa 150 manat. Ki, doyunca bir çörək yiyək. Yoxsa bir toyuğu alırsa, gərək 10 gün onu xırda-xırda yiyəsə, tək adam. Bir çatasın, iqtər.
Vətəndaşlar deyir ki, indiki qiymətlərlə minimum ehtiyacların ödənilməsi üçün maaşların və pensiyaların qüvvədə olan səviyyəsi azı 2 dəfə artırılmalıdır. Yalnız bu halda yaşayış səviyyəsini normal adlandırmaq olar.
Agün Muradxanlı, Transparency International təşkilatı isə Korrupsiya Təəssüratı İndeksi adlı illik hesabatını yayıb və Azərbaycan dünyanın ən korrupsiyalı 22 ölkəsi sırasına düşüb. Sorğu 180 ölkədə aparılıb, Azərbaycan 158-ci yeri tutub. Hesabat barədə sabahki kontekstdə ətraflı danışacaq. İndiki kontekst isə davam eləyir, beynəlxalq aləmə keçək. İslamabadda Marriott oteli qabağında nəhəng partlayışda Talibanla şübhələnirlər. Marriott oteli qarşısındakı partlayışa isə artıq Pakistanın 11 sentyabrı deyirlər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Pakistanın İslamabad şəhərində Marriott oteli qarşısında 50-dən çox adamın həlak olduğu partlayışda Pakistan polisi Talibandan şübhələnir. Bir sıra Taliban komandanları isə partlayışda əli olmalarını inkar edirlər. Son məlumatlara görə həmin gün Pakistanın siyasi liderləri Meriotda yemək masası arxasında toplaşmağı planlaşdırılarmış, ancaq son anda bundan imtina ediblər. Natiq Zeynalovun reportajı.
Pakistanda şənbə günü törədilən terror aktının məsuliyyətini hələli üzərinə götürən yoxdur. Amma şübhələr daha çox Taliban və Əl-Qaidaya yönəlir. Pakistanın müdafiə naziri Cuadru Ahmad Muxtar 53 adamın ölümü, 270 adamın yaralanması ilə nəticələnən Marriott otelinin partladılmasında xaricilərin əl olduğunu düşünür.
Məncə bu hücumda xaricdən əl var. Çünki bizim vuruşduğumuz özbəylər və çeçenlər pakistanlı deyillər.
Şənbə günü partladılan bu otel ölkənin parlament binasının 1 kilometrliyində, prezidentin və baş nazirin ofisinin yaxınlığındadır. Partlayışın baş verdiyi gün Pakistanın yeni prezidenti Asif Əli Zərdarinin parlamentdə çıxışı nəzərdə tutulmuşdu. Ölkənin siyasi və hərbi elitası oradaydı. İndi Pakistanda belə fikirlər dolaşır ki, bu terror hadisəsi təsadüfən həmin günə planlaşdırılmayıb. Bununla ölkədə yeni seçilən hakimiyyətə ismarış göndərilir. Pakistanda baş verən bu terror hadisəsi diqqəti yenidən son aylar bu ölkədə aparılan terrorizmlə mübarizədə yeni siyasətə yönəldib. Ölkənin yeni hökuməti bildirir ki, hər tərəfli antiterror siyasəti hazırlanır. Yeni planda ölkədə siyasi islahatların həyata keçirilməsi, iqtisadi inkişaf və əsas qruplar arasında barışıq əldə edilməsi, həmçinin də hərbi yollarla terror hərəkətlərinin qarşısının alınmasından söhbət gedir. Sentyabrın 9-da iş başına keçən yeni prezident Asif Əli Zərdari də parlamentdəki çıxışında Əfqanistanla sərhəddə terrorçularla mübarizə aparan Amerika hərbçilərinin Pakistanın sərhədlərini pozduğunu deyib və buna dözməyəcəklərini bildirib.
Biz terrorizmlə mübarizə aparan hər hansı gücün ölkəmizin suverenliyi və ərazi toxunulmazlığını pozmasına dözməyəcəyik.
Görünür, bu həftənin sonunda Amerikada prezident George Bush-la görüşündə də Pakistanın yeni prezidenti Zərdarinin əsas müzakirə mövzusu İslamabadın terrorizmlə mübarizədə yeni siyasəti olacaq. Pakistanda milliyyətçi partiyalardan birinin lideri Latif Afridi Azadlıq Radiosuna bildirir ki, Pakistan Amerikanın hərbi və siyasi yardımlarından çox asılı vəziyyətdədir. Ona görə də İslamabadın Vaşinqtonla üz-üzə gəlməsi olduqca çətin işdir. O hesab edir ki, indi Pakistan üçün ən yaxşı yol öz ərazisində Əfqan yaraqlılarının sığınacaqlarını dağıtmaqdır.
Pakistan üzə deyir ki, antiterror əməliyyatlarında Amerikanı müdafiə edir. Təəssüf ki, mən bunu deməliyəm ki, Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri Əfqanistana adamlar göndərirlər. Və onlar deyildiyi kimi terrorizmə qarşı mübarizədə Amerikalara heç şey kömək eləmirlər.
Pakistanın Peşəvər vilayətinin keçmiş rəhbərlərindən olan Xalid Əziz də hesab eləyir ki, İslamabad özünün zəif nəzarət etdiyi ərazilərdə fəal olan terrorçu qruplarla mübarizədə çətin ki, Amerika hərbi qüvvələrinə uzun müddət müqavimət göstərsin. O deyir ki, indi İslamabad böyük suallar qarşısındadır. Yeganə çıxış yolu da yaraqlılarla əlaqələri kəsərək dövləti kökündən yenidən qurmaqdır.
Terrorla mübarizə başlayandan bunun bir zərbəsi də jurnalistlərə dəyib. Həm informasiya almaq çətinləşib, həm də həddən artıq aktiv jurnalistlərin özlərindən şübhələnməyə başlayıblar.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Terrorla mübarizə son illər o qədər güclənib ki, artıq bəzən araşdırma aparan jurnalistləri də həbs edirlər. Bu, dünyada baş verənlərə aiddir. Azərbaycan kimi ölkədə isə jurnalistlər qarşı irəli sürülə bilən ittihamlara biri də əlavə olunub, bu da terrordur. Realin Azərbaycan qəzetinin indi həbsdə olan baş redaktoru Eynola Fətullayevi həm də terrorda ittiham elədilər. Nə var yazmışdı ki, Azərbaycan Amerika tərəfdə İrana qarşı müharibəyə qoşulsa, İran Azərbaycanı bombalaya bilər. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Rusiyada dərc olunan Novaya qəzetanın müxbiri Andrey Saldatov deyir ki, hakimiyyət qaydaları 1999-cu ildən, yəni 2-ci Çeçen müharibəsi başlayandan sonra dəyişdi. O mənada ki, Rusiya hakimiyyəti hesab eləyirdi ki, bundan əvvəlki 1-ci Çeçen müharibəsini uduzub günahkar axtarırdı və beləliklə sonda medianı günahkar çıxartdı. Andrey Saldatov deyir ki, 2-ci Çeçen müharibəsi başlayanda hakimiyyət artıq yeni strategiya fikirləşmişdi. Qoşunların Çeçenistana yeridilməsinə daha müharibə yox, antiterror əməliyyatı deyilirdi.
Потому что когда у тебя идёт война, ты можешь давать информацию с одной и с другой стороны. А это контртеррористическая.
Müharibə olanda sən hər iki tərəfin mövqeyini əks etdirən informasiya verə bilərsən. Amma antiterror əməliyyatında sənə bir jurnalist olaraq terrorçu elan olunan şəxsdən müsahibə götürmək, onun nöqteyi nəzərini əks etdirmək qadağan olunurdu.
Danimarkalı jurnalist Morten Hansen isə deyir ki, 2001-ci il sentyabrın 11-də Amerikada törədilən terror aktlarından sonra Danimarkada da terrorizmlə mübarizə haqqında xeyli qanunlar qəbul edildi. Morten Hansen deyir ki, hökumət təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün 100 milyonlarla dollar pul xərcləyir, amma jurnalistlərin həmin pulların nə dərəcədə səmərəli xərcləndiyini, təhlükəsizlik tədbirlərinin nə dərəcədə effektiv olmasını yoxlamaq imkanları yoxdur. Bunu yoxlamaq istəyənlərsə həbslə üzləşə bilərlər. Morten Hansen bir jurnalist həmkarının başına gələn hadisəni danışır.
Another colleague of me, one of my friends I know, he had the same thoughts, but he never tested with
Mənim jurnalist dostlarımdan biri də belə bir araşdırma aparmaq qərarına gəlmişdi. Amma bununla bağlı əvvəlcədən hüquqşünaslarla məsləhətləşməmişdi. O, Kopenhagen'də aeroporta gedir. Orada təhlükəsizlik tədbirləri çox gücləndirilib. Yoxlamadan keçir, daha sonra içərdəki restoranlardan birində oturub bifşteks yeyir. Boşqabdakı mal ətini kəsib yemək üçünsə müştəriyə iti bıçaq verirlər. Restoranla təyyarə arasında heç bir yoxlama yoxdur. Jurnalist dostum yeməyini yer və bıçağı götürüb təyyarəyə minmək üçün keçidin ağzında duraraq əlində bıçaq şəkil çəkdirir. Şəkil çəkdirir ki, baxın, təhlükəsizlik tədbirlərinin mənası yoxdur.
Morten Hansen deyir ki, baxmayaraq ki, dostu bıçaqla təyyarəyə daxil olmamışdı, çünki bunun terror aktı kimi qəbul ediləcəyini bilirdi, amma hətta girişdə bıçaqla şəkil çəkdirmək də ona baha başa gəlir. Yazı çıxandan sonra onun işi məhkəməyə düşür. Düzdə həmin jurnalistə həbs cəzası kəsməyiblər, amma cərimələyiblər. Yüngül cəzanı da belə əsaslandırıblar ki, bu, cəmiyyətin rifahına xidmət edən araşdırmadır. 11 sentyabr hadisələrindən sonra Azərbaycanda da qanunlar sərtləşdirilib. Azərbaycanda terrorçuluq ittihamı ilə həbs edilən jurnalist də var. Eynullah Fətullayev öz məqaləsində yazmışdı ki, Amerika İrana hücum eləsə, İran da Amerikanın müttəfiqi olan Azərbaycanı vura bilər. Vəkili İsaxan Aşurov deyir ki, bu analitik yazıya görə jurnalisti terrorçuluq maddəsi ilə məhkəməyə çəkiblər, 8 il yarım cəza kəsiblər. Halbuki belə analitik yazılar Azərbaycan mətbuatında demək olar ki, hər gün çap olunurdu. İsaxan Aşurov deyir ki, Fətullayev siyasi sifarişlə həbs edilib, sadəcə onun yazıları kiminsə xoşuna gəlməyib. O ki, qaldı niyə məhz terrorçuluq ittihamı sualına?
Jurnalistlər adətən diffamasiya və böhtan üstündə məsuliyyət nəzərdə tutan maddələrlə məsuliyyətə cəlb olunurlar. Onların sanksiyasında cəza azdır. Ancaq Eynullah Fətullayevin dırnaq arası günahı o qədər böyük olub ki, onu terrorçuluq üstündə məsuliyyətə cəlb ediblər ki, uzun müddətli cəmiyyətdən onu təcrid eləsinlər.
Vəkil İsaxan Aşurov. Bu yaxınlarda isə Amerikada yerləşən jurnalistləri müdafiə komitəsi bəyan edib ki, Eynullah Fətullayev Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlini araşdırdığı üçün həbs edilib.
Dünyaya təhlükə təkcə terrordan gəlmir. Wall Street Journal-da çıxan yazıda deyilir ki, İrandan hamı narahat olmalıdır. Bunu birgə məqalələrində yazanlara Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş başçısı Woolsey, Amerikanın BMT-dəki keçmiş nümayəndəsi Holbrook və başqaları daxildir. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
4 keçmiş diplomat İranın nüvə proqramına qarşı qrup yaradıb. Onların Wall Street Journal-da çıxan birgə məqaləsində deyilir ki, İranın nüvə proqramı qəbul olunmazdı və bütün siyasi qüvvələr birləşib İrana qarşı mübarizə aparmalıdır. Müəlliflər əmindirlər ki, İran nüvə silahı istehsal eləmək niyyətindədir və Amerikanın üz-üzə dayandığı ən böyük problem İranın nüvə planıdır. Məqaləni yazanlar İrana qarşı qrupun təsisatçıları, Amerikanın BMT-dəki keçmiş səfiri Richard Holbrook, Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin keçmiş direktoru James Woolsey, keçmiş prezident Clintonun yaxın şərq üzrə koordinatoru olmuş Dennis Ross, Amerikanın BMT-də menecment və islahatlar üzrə keçmiş təmsilçisi Mark Wallace-dir. Onlar hesab edirlər ki, İran nüvə silahına yiyələnsə, İsrail, Türkiyə, İraq, Əfqanistan, Hindistan, Pakistanın daxil olduğu böyük bir regionda sabitliyi pozacaq, birbaşa Amerikaya təhlükə yaradacaq. İran deyir ki, nüvə proqramını inkişaf elətdirməkdə məqsədi ucuz enerji almaqdır. İrana qarşı qrupun təsisatçıları buna inanmır. Yazırlar ki, əvvəla Tehran enerji üçün lazım olduğundan çox uran zənginləşdirir. İkincisi, İranda yoxlamalar zamanı BMT müfəttişləri yalnız silah üçün faydası olan elementlər tapıblar. Bundan başqa İran xaricdən gələn nüvə yanacağı təkliflərini rədd edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin bəzi suallarını cavabsız qoyur. Deməli, İranın sirri var. Üstəlik, zəngin neft, qaz yataqları olan İranın nüvə yanacağı üçün çox pul xərcləməsi şübhəlidir. Müəlliflər yazırlar ki, İran ölüm saçan məsuliyyətsiz bir oyunçudur. Terrorçuları maliyyələşdirir, münaqişələri qızışdırır, nüvə silahına malik olsa biraz da fəallaşar. Həm də Tehranın nüvə silahı əldə eləməsi regionda silahlanma yarışına start verər. İran liderləri daim aqressiv çıxış edir. Prezident Mahmud Əhmədnejad İsrailin yer üzündən silinməli olduğunu deyirsə, deməli nüvə silahı əldə eləməyin məqsədi var. Məqalə müəllifləri İrandakı rejimi xatırladır. Dini, milli azıqlara, qadınlara, tələbələrə, homoseksuallara əzab verən bir rejimin öz vətəndaşlarını təngə gətirən bir dövlətin başqaları üçün daha təhlükəli olduğunu yazır. O, biri tərəfdən neftin qiymətinin artmasının Amerika iqtisadiyyatına yük olduğunu, İranın bundan istifadə edə biləcəyini qeyd edirlər. Dörd keçmiş diplomatın yaratdığı qrup tam şəkildə belə adlanır. Nüvəli İrana qarşı birlik. Təsisatçılar deyirlər ki, İranın təhlükəli olduğunu hər kəs anlamalı və birləşməlidir. Amma qrupun məqsədi müharibə deyil. Onlar müttəfiqlərlə birləşib effektiv siyasət aparılmasını, İran rejiminin siyasi kursunun dəyişdirilməsini istəyirlər. Yaxında bununla bağlı müxtəlif proqramlar açıqlamağa hazırlaşdıqlarını, İranın nüvə proqramına qarşı xalqın səsini qaldırmalı olduğunu deyirlər.
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda Azərbaycanda dinlər və təriqətlər haqda və ki, kontekst proqramlarımızda başladığımız söhbəti davam etdiririk. Bugün Bakıdakı pravoslav və katolik kilsələrindən danışacağıq. Bunlara o cümlədən azərbaycanlılar da gedir. Ülviyyə Əsədzadənin reportajı.
Kilsədə bugün bayram hazırlığıdır. Bazar günü Bakıda yaşayan pravoslavlar müqəddəs Məryəmin doğum gününü qeyd edəcəklər. Bugün bayrama görə 28 May metrosunun yuxarısındakı küçədə iki günbəzli kiçik kilsəyə gələn çoxdur. Bakıda pravoslav kilsəsi Sovet dövrünün ateizm ideologiyası dövründə doğub. Ruslar əsasən xristianlığın bu qoluna mənsubdular. Amerika Dövlət Departamentinin din azadlığı ilə bağlı axırıncı hesabatı da Azərbaycanda xristianlığın pravoslav və katolik məzhəbinə aid olanların yox, protestantların hüquqlarının pozulduğunu deyir. Bakıda müşahidəçilər bunu belə izah edirlər ki, Azərbaycanda hökumətin pravoslavlara və katoliklərə hörməti bir növ siyasətin nəticəsidir. Pravoslavlar Bakıda dini icma kimi oturuşublar, həm də hökumət Rusiya ilə münasibətlərini korunmaq istəmir. Katoliklər isə qərblə yaxınlaşma simvoludur. Amma protestantların vahid dini mərkəzi yoxdur, üstəlik bu məzhəbin özündə sektantlıq var deyə hökumət müxtəliflikdən çəkinir. Həmsöhbətim İqor da pravoslavda deyir ki, Bakıda özünü yaxşı hiss edir. Amma özünün də tanıyanların da həmişə yadındadır ki, onun dini başqadır.
Deyirlər, sən Rusdan, get. Amma elələr də var ki, bizi başa düşür. Sadə adam ol və Tanrıya inan.
İqor deyir ki, bu kilsə həm də müxtəlif millətləri görüşdürən mərkəzdir.
Çoxsu müsəlman gəlib olar, cüğur gəlir, gürcülər gəlir, əməllər gəlir. Bəs onlar demirlər ki, biz əməli.
İqor deyir ki, yaydakı Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi bu kilsəyə gələn Gürcü-Rus pravoslavlarının münasibətinə təsir eləmir. Bakılılar əvvəlki kimi bir yerdə mehriban ibadət edirlər. Əvvəlcə əlimdəki diktafonla məni kilsəyə buraxmaq istəmirdilər. Kilsənin gözətçisi hər vəhşi inandırmaq istəyir ki, içəri keçmək olmaz. Axır ki, qara, uzun əbalı, uzun saqqalı pravoslav keşiş kilsənin ağzında görünür. Atəs Alek müsahibəyə razılıq vermir, amma içərini gəzmək olar. Kilsə pravoslav inancına xas bütün təmtərağı ilə bəzədilib. Divarlara müqəddəslərin şəkilləri asılıb. İri zalı ancaq cürbəcür şamlar işıqlandırır. İçəri yarım qaranlıqdır. Xidmətçilər səssiz səmirsiz ora bura qaçır, bayram hazırlığı görürlər. Üzünü mehraba tutub dua eləyənlərin sifət cizgiləri gözlədiyimin əksini deyir. Onların arasında xeyli azərbaycanlı var. Bu qadın başına müsəlman hicabı örtüb.
Müsəlmansa, nə yaxşı gəlmişsiniz.
Allahın evidir, yəni Allah verdi.
Abi, məcid, mən ürəyini soymur, hə?
Məcidə də gedirəm, mən buranı özüm üçün günah saymıram da.
Başqa bir xanım isə əlində bir fotoşəkil bayaqdan narahat-narahat içəri girib çıxır. Deyir ki, kilisədə dua yazdırıb, dua təsirini göstərməyib deyə indi həmin keşişi axtarır. Qadının həyat yoldaşının 92 yaşı var. 40 gündür ki, evdən çıxıb geri qayıtmayıb.
Buna demək 25 şirvan pul vermişəm.
Bir duaya?
Hə. Deyir ki, bunu apar, qırmızı parçaya tik, qayıt qoy evə. Yoldaşı filan vaxtda, filan saatdə evdə olacaq.
Kim yazmışdı
duanı? İndi yoxdur qızda. Deyir, xala, biraz yavaş deyək, eşidirlər. Nə yavaş deyək? Mənim 25 şirvanımı mən yerdən yığmamışdım ki.
Kisəni başqa sakinlər də təsdiqləyirlər ki, Azərbaycanlılar burada daha çox dua yazdırmağa gəlirlər. Hətta təzə avtomobil alanlar əvvəlcə maşınlarını bura gətirib təmizlətdirirlər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Yıxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstdən dərhal sonra İlqar Rəsulun xüsusi reportaj rubrikası məcburi köçkünlər onlar üçün salınan qəsəbələrin nəyindən narazıdırlar. Sağ olun, sağlıqla qalın.